From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir vispārējā sieviešu sesija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Runātāji būs no augstākā prezidija un baznīcas vispārējām sieviešu organizācijām. Šajā sesijā muzicēs jauno sieviešu koris no Ogdenes, Huntsvilles un Morganas, Jūtas štata reģiona stabiem. Sievietes, jaunās sievietes un meitenes no 8 gadu vecuma ir sapulcējušās visā pasaulē, lai gūtu padomu un norādījumus no baznīcas vadītājiem. Māsa Linda Bertone, palīdzības biedrības vispārējā prezidente, vadīs šo sanāksmi.
Welcome to the General Women's Session.
Esat sveicināts vispārējā sieviešu sesijā pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Mēs esam savulcējušās Salt Lake City's konferenču centrā Jūtas štatā un pateicīgi apzināmies, ka māsas līdzīgi ir pulcējušās arī citviet pasaulē. Lai arī kur jūs būtu, lūdzu ziniet, ka mēs jūs mīlam. Mēs īpaši sveicam draugus no citām ticībām, kas mums ir pievienojušies šajā ievērojamā sapulcē. Paldies, ka jūs piedalāties. Mēs priecājamies par prezidenta Thomas Monsonu, kurš prezidē, un viņu padomnieku, prezidenta Henry Eiringa un prezidenta Ita Rukthorpe klātbūtni šajā vakarā. Mēs priecājamies, ka ar mums kopā ar arī Elder Jeffreys Hollands, Tots Kristofersons un Ronalds Rasbans no 12 apustuļu kvoruma. Un bīskaps Gerards Kosē, baznīcas prezidējušais bīskaps, kuri kalpo par padomniekiem vispārējās palīgu organizācijās. Uz paaugstinām atrodas sākumskolas jauno sieviešu un palīdzības biedrības vispārējā prezidija, kā arī viņu attiecīgo vispārējo valžu loceklis. Mēs draudzīgi sveicam jauno sākumskolas vispārējo prezidiju. Tā ir svētība kopā kalpot. Mēs izsakām atzinību arī vietējiem vadītājiem, kuri nevarēja šodien mums pievienoties. Šajā sesijā muzicēs jauno sieviešu koris no Ogdenes, Huntsvilles un Morganas Jūtas štata reģiona stabiem. Diriģēs Sherilina Vortena un pie ērģelēm Bonija Goodliffa. Koris atklās šo sanāksmi dziedot Celies ak brīnišķā Ciāna. Pēc tam sākuma lūkšanu teiks māsa Denisa Lindberga, kura kalpo jaunos sieviešu vispārējā valdē.
Thank you. Father.
Tēvs.
We thy daughters have gathered from around the world.
Mēs, tavas meitas, esam sapulcējušās no visas pasaules. Šajā vispārējā sieviešu konferences sesijā. Un mēs esam pateicīgas, Tēvs, par iespēju dzirdēt vārdus par vadību, mierinājumu un iedvesmu. Mēs esam pateicīgas par Jēzus Kristus evaņģēliju. Un mēs esam pateicīgas par zināšanām, kas mums ir, ka mūs vada mūsdienu pravieši, gaišriģi un atklājēji. Un mēs lūdzam, lai mūsu sirdis varētu būt atvērtas, lai mēs spētu dzirdēt Svētā Gara čukstus, lai mēs varētu daudz mācīties no tiem vēstījumiem, ko mēs dzirdēsim. Mēs lūdzam par visiem, kas piedalīsies šodienas sesijā, par tiem, kas runās, par tiem, kas dziedās. Mēs esam pateicīgas par šo kori. Tēvs, mēs esam pateicīgas par vārdos neizsakāmo dāvanu, par tavu dēlu, par viņa izpirkšanas upuri mūsu dēļ. Un mēs aicinām tavu garu, lai tas būtu ar mums. Mēs esam pateicīgas un ar atvērtām sirdīm, un mēs lūdzam to tava dēla, mūsu glābēja, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with
Kors tagad dziedās, ja ieklausos no visas sirds. Pēc dziedāšanas mūs uzzinās māsa Džīna Bingema, pirmā padomniece sākuma skolas vispārējā prezidijā. Māsa Carol Stevens, kura kalpo par pirmo padomnieci palīdzības biedrības vispārējā prezidijā, mūs uzzinās pēc tam. Pēc viņas uzrunas mums būs prieks dziedēt māsu Bonai Oskarsoni, jauno sieviešu vispārējo prezidenti. Pēc māsu Oskarsonas uzrunas koris dziedās, tik droši ir tas pamats.
If I have been a In response to Sister Linda K. Burton.
Atsaucoties māsas Bērtonas aicinājumam aprīļa vispārējā konferencē, daudzas no jums ir iesaistījušās gādīgos un dāsnos žēlsirdības darbos, pievēršoties jūsu apkaimē dzīvojošo bēgļu vajadzībām, vai tie būtu individuāli pūliņi vai sociālās programmas. Šie darbi tiek veikti aiz mīlestības. Ziedojot savu laiku, talentus un resursus, jūsu un bēgļu sirdis ir tikušas pacilātas. Pieaugoša cerība un ticība un vēl lielāka mīlestība saņēmēju un devēju starpā ir neizbēgami patiesas žēlsirdības augļi. Pravietis Moronijs mums teica, ka žēlsirdība ir būtiska iezīme, kas raksturo tos, kuri dzīvos ar debesu tēvu celestiālajā valstībā. Viņš raksta, ja vien jums nav žēlsirdības, jūs nekādi nevarat tapt izglābti Dievu valstībā. Protams, ka Jēzus Kristus ir nevainojams žēlsirdības iemiesojums. Viņa pirmslaicīgais piedāvājums kļūt par mūsu glābēju, viņa rīcība laicīgajā dzīvē, viņa pārpasaulīgā izpirkšanas dāvana un viņa nerimstošie pūliņi vedot mūs atpakaļ pie debesu tēva ir augstākās žēlsirdības izpausmes. Viņa rīcība ir tikai viens vienīgs dzinulis – mīlestība pret savu tēvu, kas izpaužas mīlestībā pret tik vienu no mums. Kad Jēzum vaicāja par augstāko bausli, viņš atbildēja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Viens no būtiskākajiem veidiem, kā mēs varam izkopt un izrādīt mīlestību pret savu tuvāko, ir dāsnas domas un vārdi. Pirms vairākiem gadiem kāda mīļa draudzene man teica, iespējams, ka dižākā žēlsirdības forma ir atturēšanās no tiesāšanas. Tas vēl joprojām ir spēkā. Nesen trīsgadīgā Ališa kopā ar māsām un brāļiem skatījās filmu un apjukos ieminējās. Mammu, tā vista ir dīvaina. Māte palūkojās ekrānā un smaidot atbildēja, mīļā, tas ir pāvs. Dažkārt mēs, līdzīgi kā šī nezinošā trīsgadniece, lūkojamies uz citiem ar nepilnīgu un neprecīzu izpratni. Var gadīties, ka mēs pievēršamies atšķirīgajiem un šķietamajām nepilnībām apkārtējos, kaut debesu tēvs redz viņos savus bērnus, kas radīti pēc viņa tēla ar dižanu godības pilnu potenciālu. Kādreiz dzirdēju prezidentu Faustu sakām, jo vecāks kļūstu, jo mazāk nosodu apkārtējos. Tas atsauc atmiņā apustuļa Pāvila novērojumus. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Jo skaidrāk mēs saskatām savas nepilnības, jo mazāk tiecamies skatīties uz citiem mīklaini kā spogulī. Mēs vēlamies izmantot evaņģēliju gaismu, lai raudzītos uz citiem tā, kā to dara glābējs, iejūtīgi, cerīgi un žēlsirdīgi. Reiz pienāks diena, kad mēs pilnībā izpratīsim citu sirdis un jutīsimies pateicīgi par žēlstību, kas mums tikusi piešķirta atkarībā no tā, cik žēlsirdīgi esam domājuši un runājuši par citiem šīs dzīves laikā. Reiz mēs ar kādu jauno sieviešu grupu devāmies braucienā ar kanoja laivām. Tumši zilos ezerus ieskāva skaisti zaļiem mežiem apauguši kalni un elpu aizraujošas klinču kraujas. Ūdenim vizuļojot, mēs iemērcām airus skaidrajā ezerā un saulē silti mirdzot gludi virzījāmies pāri ezeram. Taču drīz vien debesis aptumšoja mākoņi un sāka pūst spēcīgs vējš. Lai kaut cik pavirzītos uz priekšu, mums bija jāierē ļoti spēcīgi, neieturunot nekādas pauzes. Pēc dažām smagām nogurdinošām stundām mēs beidzot apbraucām ap kādu milzīgā ezera izvirzījumu, ar izbrīnumu prieku atskāršot, ka vējš pūst tanī virzienā, kur mēs vēlamies doties. Mēs ātri vien izmantojām šo dāvanu. Mēs izvilkām nelielu laivas pārklāju un piesējām divus no tās stūriem pie airu rokturiem un divus pie mana pīra kājām, kuras tas izstiepa pāri kanoja laivas malai. Vējš iepūta improvizētajā burā un mēs aizlaidāmies. Kad jaunās sievietes citās kanoja laivās redzēja, cik viegli mēs pārvietojamies pa ūdeni, viņas ātri izgatavoja pašas savas buras. Mēs vieglu sirdi atvieglojumā smējāmies, jūtoties pateicīgi par attālpu no dienas grūtībām. Šim lieliskajam vējam lielā mērā var pielīdzināt draugu komplimentu, vecāku uzmundrinošo sveicienu. Māsas vai brāļi apstiprinošo galvas mājienu un kolēģi izpalīdzīgo smaidu, kas iepūš svaigu vēju mūsu burās, kad cīnāmies ar grūtībām. Prezidents Monsons to pasaka šādiem vārdiem. Mēs nevaram izmainīt vēja virzienu, bet mēs varam pieskaņot buras. Izvēlēsimies pozitīvu attieksmi, lai mēs varētu būt pēc iespējas laimīgāki, mierpilnāki un apmierinātāki. Vārdiem piemīt apbrīnojums spēks, gan pacilājošs, gan graujošs. Droši vien mēs visi atceramies negatīvus vārdus, kam bijusi graujoša ietekme, un vārdus, kas tika izrunāti ar mīlestību. Ja mēs izvēlamies teikt vienīgi pozitīvo par citiem un runājot ar viņiem, mēs pacilājam un stiprinām apkārtējos un palīdzam tiem sekot glābēju ceļam. Būdama maza sākumskolas meitenīte, es uzcītīgi centos izšūt vienkāršu teicienu, kas vēstīja. Es ienesīšu evaņģēlī gaismu savās mājās. Reiz, kad mēs meitenes vilkām diegu augšup un lejup caur izšuvu maudumam, mūsu skolotāja pastāstīja mums par kādu meiteni, kura dzīvoja kalna galā ielejas malā. Katru novakari viņa vēroja māju otrpus ielejai, kurai bija mirdzoši zeltīti logi. Viņas pašas māja bija maza un nedaudz noplukusi, un meitene sapņoja par dzīvi skaistajā mājā ar zeltītajiem logiem. Kādu dienu meitenei tika atļauts pārbraukt ar riteni pār ielejai, viņa dedzīgi brauca līdz sasniedza māju ar zeltītajiem logiem, ko tik ilgi bija apbrīnojusi. Taču nokāpjot no riteņa, viņa ieraudzīja, ka māja ir pamesta un pussagruvusi ar garām nezālēm pagalmā un neizskatīgiem netīriem logiem. Skumju mākta, meitene pagriezās pret savām mājām. Sev par pārsteigumu viņa otrpus ielejai ieraudzīja māju ar mirdzošu zeltītiem logiem un drīz vien atskārta, ka tā ir viņas paša māja. Dažkārt mēs, gluži kā šī mazā meitenīte, raugāmies uz citiem kā uz pārākiem, jūtoties nevērtīgas. Mēs pievēršamies Pinterest vai Instagram versijām par dzīvi vai aizraujamies ar visaptverošo sāncensību, kas valda skolā vai darba vietā. Taču, ja mēs veltīsim brīdi tam, lai uzskaitītu savas daudzās svētības, mēs iegūsim patiesāku perspektīvu un saskatīsim, cik labvēlīgi Dievs izturas pret visiem saviem bērniem. Vai mums būtu 8 vai 108 gadi, mēs varam ienest evaņģēliju gaismu savā apkaimē, vai tas būtu daudzstāvu mājas dzīvoklis Manhetenā, uz pāļiem celta māja Malaizijā vai jurta Mongolijā. Mēs varam izlemt meklēt labu apkārtējos cilvēkus un savos dzīves apstākļos, jaunās un netik jaunās sievietes visā pasaulē var izrādīt žēlsirdību, izvēloties vārdus, kas ceļ apkārtējo pašapziņu un vairo ticību. Elders Holands stāstīja par kādu jaunieti, kurš skolas gados bija savu vienaudžu apsmieklu objekts. Pēc dažiem gadiem viņš pārcēlās citur, pievienojās armijai, ieguva izglītību un aktīvi iesaistījās baznīcas dzīvē. Šo viņa dzīves periodu iezīmēja apbrīnojumi veiksmīgas pieredzes. Vēl pēc vairākiem gadiem viņš atgriezās savā dzimtajā pilsētā, taču cilvēki atteicās atzīt viņa izaugsmi un pilnveidi. Viņš tiem vēl aizvien bija tas pats puisis, un viņi izturējās pret viņu tāpat kā agrāk. Beigu beigās šīs krietnais vīrietis kļuva par vārgu savu veiksmīgā tēla atspulgu, nespējot izmantot savus apbrīnojumu izkoptos talantus, lai svētītu tos, kuri viņu no jauna izsmēja un atraidīja. Kāds zaudējums, gan viņam pašam, gan apkārtējai sabiedrībai. Apustulis Pēteris mācīja, par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Mēs izrādām sirsnīgu, ja patiesi sirsnīgu žēlsirdību, aizmirstot par citu kļūdām un neveiksmēm, neturot aizvainojumu un neatgādinot sev un citiem par apkārtējo līdzšinējām nepilnībām. Mums ir pienākums un privilēģija pieņemt, ka ik viens var laboties, cenšoties arvien vairāk līdzināties mūsu glābējiem Jēzum Kristum. Cik saviļņojoši ir ieraudzīt gaismu otra cilvēka acīs, ka tas ir izpratis Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu un patiesi maina savu dzīvi. Misionāri, kuri ir pieredzējuši prieku, redzot kādu jaunpievērsto ejam kristību ūdeņos un ienākam pa tempļa durvīm, var liecināt, kāda svētība ir tas, ka mēs ļaujam citiem mainīties un mudinām tos mainīties. Baznīcas locekļi, kas laipni sagaida jaunpievērstos, kurus varētu uzskatīt par Dieva valstībai nepiemērotiem, rod lielu apmierinājumu, palīdzot tiem sajust tā Kunga mīlestību. Jēzus Kristus evaņģēlija dižinā daila izpaužas mūžīgajā pilnveidē. Mums nevien tiek ļauts mainīties uz labu, bet mēs tiekam mudināti un mums pat tiek pavēlēts turpināt tiekties pēc pilnveides un visbeidzot arī pašas pilnības. Prezidents Monsons ir devis padomu. Simtiem mazos veidos jūs visas velkāt žēlsirdības apmetni. Tā vietā, lai nosodītu vai kritizētu citu, piepildīsimies ar tīro Kristus mīlestību pret saviem līdzgaitniekiem šajā ceļojumā cauri dzīvei, kaut mēs saskatītu, ka ikvienam vai ikviens dara labāko, lai pārvarētu grūtības, ar ko sastopas savā ceļā, un kaut mēs censtos darīt labāko, lai palīdzētu. Žēlsirdīgs cilvēks ir pacietīgs, laipns un apmierināts. Žēlsirdība liek citus pirmajā vietā, ir pazemīga, savaldīga, meklē citos labo un priecājas par otru sasniegumiem. Vai kā Cianas māsas un brāļi, mēs visi apņemsimies strādāt kopā, lai rīkojoties laipni un cilvēcīgi atbalstītu un svētītu citus glābēju vārdā? Vai mēs varam laipni un cerību pilni saskatīt un pieņemt citos skaisto, ļaujot tiem pilnveidoties un mudināt tos pilnveidoties? Vai mēs varam priecāties par citu sasniegumiem, turpinot savu pašu pilnveidi? Mēs varam ienest evaņģēlija gaismu savās mājās, skolā un darba vietā, ja vien mēs meklējam un runājam par pozitīvo citos, ļaujot nepilnīgajam pagaist. Es jūtu pateicību, domājot par grēku nožēlu, ko mūsu glābējs Jēzus Kristus ir darījis iespējami mums visiem, kas esam nenovēršami grēkojuši šajā nepilnīgajā pasaulē un dažkārt tik grūtajā dzīvē. Es liecinu, ka sekojot viņa nevainojumam piemēram, mēs varam iegūt žēlsirdības dāvanu, kas dāvās mums milzīgu prieku šajā dzīvē un apsolīto mūžīgās dzīves svētību kopā ar mūsu Tēvu debesīs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
One of the most rewarding opportunities.
Lielāko gandarījumu man sniedz ceļošana, jo tā ir iespēja mācīties no manām māsām visā pasaulē. Mēs kopā strādājam, sarunājamies un veidojam sirsnīgas attiecības. Vienā no šiem ceļojumiem kāda vadītāja man jautāja, vai ir kaut kas īpašs, uz ko sievietēm vajadzētu koncentrēties? Es atbildēju jā, jo tajā brīdī manā prātā atausa prezidenta Nelsona runa lūgums manām māsām. Prezidents Nelsons mācīja, ka mums ir nepieciešams sievietes, kurām ir skaidra izpratne par Kristus mācību. Nefijas Kristus mācība aprakstīja šādi, jo vārti, pa kuriem jums ir jāieiet, ir grēku nožēlošana un kristīšanās ūdenī, un tad nāk jūsu grēku piedošana ar uguni un ar svēto garu. Un tad es gribētu jautāt, vai viss ir izdarīts, lūk, es saku jums nē, jo jūs nevarētu nonākt tik tālu savādāk kā ar Kristus vārdu un ar nesatricināmu ticību viņam. Pilnībā paļaujoties uz tā nopelniem, kam ir vara izglābt. Tāpēc jums ir jāvirzās uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Šis ir tas ceļš. Un nav neviena cita ceļa vai vārda dota zem debesīm, ar ko cilvēks varētu tikt izglābts Dieva valstībā. Un tagad, lūk, šī ir Kristus mācība. Kādēļ mums ir nepieciešama skaidra izpratne par šiem principiem? Es bieži sastopu sievietes, kurām izmisīgi ir nepieciešama palīdzība, tomēr viņas nevēršas pie tā, kurš var sniegt paliekošu palīdzību. Pārāk bieži viņas meklē šo izprastni lielajā un plašajā ēkā. Ja mēs sākam vairāk izprast Kristus mācību, mēs drīz vien atklājam, ka mums sāk parādīties aizvien dziļāka izpratne par laimes ieceri. Mēs arī atklājam, ka mūsu glābējs Jēzus Kristus atrodas šīs ieceres centrā. Ja mēs iemācāmies, kā pielietot Kristus mācību savos apstākļos, mūsu mīlestība pret glābēju pieauga, un mēs atzīstam, ka neatkarīgi no acīm redzamām atšķirībām, mums visiem ir nepieciešama tā pati bezgalīgā izpirkšana. Mēs saprotam, ka viņš ir mūsu pamats. Mūsu pestītāja klīns, stingrs pamats, uz kura mēs, ja esam cēlušas, vairs nevaram krist. Kā šī mācība mūs var svētīt tad, kad mēs meklējam mieru un izpratni un ar prieku cenšamies pastāvēt? Es ieteiktu sākt ar to, ko teica Nefijs, ar nesatricinām ticību viņam, pilnībā paļaujoties uz tā nopelniem, kam ir vara izglābt. Mūsu ticība Jēzum Kristum ļauj pārvarēt jebkurus pārbaudījumus. Mēs bieži vien stiprinām ticību un pilnveidojam attiecības ar debesu tēvu un viņa dēlu tad, kad saskaramies ar kādu nelaimi. Ļaujiet man pastāstīt trīs piemērus. Pirmkārt, glābējam, izcilajam dziedinātājam ir spēks izmainīt mūsu sirdis un sniegt paliekošu atvieglojumu no bēdām, ko izraisīšu mūsu pašu grēki. Kad glābējs pie akas mācīja samariešu sievieti, viņš zināja par viņas smagajiem grēkiem. Taču tas kungs uzlūkoja sirdi, un viņš zināja, ka viņai ir sirds, kas ir gatava mācīties. Kad sieviete pienāca pie akas, Jēzus, dzīvā ūdens iemiesojums, vienkārši teica, dod man dzert. Līdzīgi būs arī ar mums, kad mēs nāksim pie glābēja. Viņš ar mums runās balsī, ko mēs atpazīsim. Viņš mūs pazīst. Un pateicoties tam, kas viņš ir un ko viņš mūsu labā ir paveicis, viņš mūs saprot. Pateicoties tam, ka viņš ir piedzīvojis mūsu sāpes, viņš mums var sniegt dzīvības ūdeņu, ja mēs to meklējam. Viņš to mācīja samariešu sievietei sakot. Ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Kad pēc brīža sieviete to saprata, viņa ar ticību atbildēja un lūdza, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst. Pēc tam, kad samariešu sievietei bija bijusi šī pieredze ar glābēju, viņa atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm, nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Viņa bija ieguvusi liecību, viņa bija sākusi baudīt dzīvo ūdeni, un viņa vēlējās liecināt par viņu dievišķumu citiem. Kad mēs nākam pie viņa ar pazemīgu sirdi, kas ir gatava mācīties, pat ja tā ir kļūdu, grēku un pārkāpumu nospiesta, viņš mūs var izmainīt, jo viņam ir spēks izglābt. Un ar izmainītām sirdīm mēs, līdzīgi samariešu sievietei, dodamies savās pilsētās, savās mājās, skolās un darbavietās, sniedzot liecību par viņu. Otrkārt, izcilais dziedinātājs mūs var mierināt un stiprināt tad, kad mēs pieredzam sāpes citu cilvēku netaisnīgās rīcības dēļ. Man ir bijušas daudzas sarunas ar sievietēm, kuras nomāca ļoti smagas nastas. Templī slēgto derību ievērošana ir kļuvusi par sarežģītu dziedināšanas ceļu. Viņas cieši lausto derību dēļ, cieši jau izjūt lielas bēdas un cieši jau ir tikušas pievilktas. Daudzas ir laulības pārkāpšanas, kā arī mutiskas, seksuālas vai emocionālas vardarbības upuri, kas bieži vien notiek citu cilvēku atkarību dēļ. Šīs pieredzes, kas notikušas ne viņu pašu vainas dēļ, ir atstājušas spēcīgu vainas un kaunu sajūtu. Daudzi neizprot, kā tikt galā ar spēcīgajām emocijām, ko viņas piedzīvo, cenšas tās neievērot, tādējai liekot viņām arvien vairāk noslēgties sevī. Cerība un dziedināšana nav atrodama, glabājot noslēpumus. Tā ir atrodama glābēja Jēzus Kristus gaismā un mīlestībā. Elders Scotts deva padomu, ja jūs paši esat brīvi no smagiem grēkiem, jums nav vajadzības ciest no līdzcilvēku grēku sekām. Jūs varat izrādīt līdzjūtību, taču jums nav jājūtas atbildīgiem par citu rīcību. Kad jūs saprāta robežās esat izdarījuši visu, lai palīdzētu kādam, ko mīlat, nolieciet šo nastu pie glābēja kājām. Tā darot, jūs ne tikai glūsiet mieru, bet arī izrādīsiet ticību glābēja spēkam paņemt grēka nastu projām no jums, tuvā cilvēka, viņam nožēlot grēkus un esot paklausīgam. Viņš turpināja, pilnīgi dziedināšanu jūs iegūsiet caur ticību Jēzum Kristam un ticību tam, ka viņam ir vāra un spējas caur izpirkšanu dziedēt netaisnīgi nepelnīti gūtus ievainojumus. Ja jūs atrodaties šādā situācijā, māsas, dziedināšana var būt ilgs process. Jums būs nepieciešams caur lūkšanu meklēt vadību to starp apspriesties ar atbilstoši ordinētiem priesterības nesējiem. Mācoties atklāt izrunāties, nosakiet atbilstošas robežas un iespējams meklējiet profesionālu palīdzību. ir ļoti būtiski, lai jūs šajā procesā saglabātu garīgu veselību, atcerieties par savu dievišķo identitāti, jūs esat debesu vecāku mīlēta meita. Ikdienu turpiniet palielināt savu izpratni par Jēzus Kristus mācību. Katru dienu pielietojiet ticību, lai jūs varētu sātīgi padzerties no glābēja dzīvā ūdens akas. Paļaujieties uz to spēka dāvanu, kas mums katram ir pieejama, pateicoties priekšrakstiem un derībām. Ļaujiet savā dzīvē ienākt dzirdinošiem glābēja un viņa izpirkšanas spēkam. Treškārt. Izcelais dziedinātājs mūs var mierināt un atbalstīt, kad mēs saskaramies ar sāpīgu laicīgās dzīves realitāti, piemēram, dabas katastrofām, garīgajām saslimšanām, slimībām, hroniskām sāpēm un nāvi. Es nesen iepazinos ar kādu apbrīnojumu jaunu sievieti.
Josie.
Kura cieš no bipolārajiem traucējumiem. Es nedaudz pastāstīšu par viņas ceļu pretī dziedināšanai, kurā viņa ar mani dalījās. Visgrūtāk ir tajos brīžos, ko mēs ar ģimeni esam iesaukuši par bezdibiņu dienām. Tā sāks ar maņu pārslodzi, ka ķermenis ir ārkārtīgi jutīgs un pretojas jebkāda veida skaņām, pieskārieniem vai gaismām. Tajā brīdī tiek sasniegta garīgo ciešanu virsotne. Ir kāda bezdibiņa diena, ko es nekad neaizmirsīšu. Tas notika slimības sākumā, kad viss šita īpaši biedējoši. Es atceros, kā elsoja cenšoties plaušās ievilkt gaisu par maniem vaigiem plūda asaras, bet pats šīs intensīvās ciešanas nobāla salīdzinājumā ar sāpēm, ko izjūtu, kad redzēju, kā mana māma kur izmisīgi mēģināja man palīdzēt, pārņēma panika. Viņa ļoti pārdzīvoja, ka man ir tā jācieš. Bet tobrīd mēs vēl nezinājām, ka par spīti tam, ka likās, ka tums sāk šķiet aizvien dziļāka, mēs bijām daru soļu attālumā no tā, lai piedzīvotu varonu brīnumu. Ciešanas stundām turpinoties, mana māma atkal un atkal čukstēja. Es darītu jebko, lai to paņemtu prom no tevis. Tikmēr ap mani savilkās aizvien lielāka tumsa. Kad es biju pārliecināta, ka es vairāk nespēju izturēt, tad notika kaut kas brīnumains. Pēkšņi man ķermeni pārņēma transcendentāls un brīnišķīgs spēks. Tad ar spēku, kas pārsniedz manējo, es savai mammai ar lielu pārliecību paziņoju 9 dzīvi vainošus vārdus, sniedzot atbildi uz viņas daudzkārt pausto vēlmi paņemt prom manas sāpes. Es teicu, tev tas nav jādara. Kāds? Jau to ir izdarījis. Kad garīgās slimības novājinātā Josie nonāca tumšā bezdibenī, viņa spēja apkopot spēkus, lai liecinātu par Jēzu Kristu un viņa izpirkšanu. Todēļ viņa netika pilnībā izdziedināta, taču saņēma gaismu un cerību brīdī, kad viņa bija pārņēmusi tumsa. Šodien es esot ar skaidru izpratni par Kristus mācību un ikdienu tiekot stiprināt ar glābēju dzīvo ūdeni, Josie turpina savu ceļu pretī dziedināšanai un izrāda nesatricināmu ticību izcilajam dziedinātājam. Šajā ceļā viņa palīdz arī citiem, un viņa saka, kad liekas, ka tumsa nekad nebeigsies, es paļaujos uz atmiņām par viņa maigo žēlistību. Tās man kalpo par vadošo gaismu, izdzīvojot grūtos brīžos. Es liecinu, ka jums nav vienām pašām jāturpina panest ciešanas, ko ir izraisījuši grēki. Jums nav vienām pašām jānes bēdas, ko ir radījusi cita cilvēka netaisnā rīcība. Jums nav vienām pašām jāpiedzīvo sāpīgās laicīgās dzīves pieredzes. Viņš lūdz. Vai jūs tagad neatgriezīsieties pie manis un nenožēlosiet savus grēkus un netapsit pievērst, lai es varētu jūs dziedināt? Ja jūs nāksiet pie manis, jums būs mūžīgā dzīve. Lūk, mana žēlstības roka ir iztiept pret jums, un katru, kas nāks, es pieņemšu. Viņš darītu jebko, lai to paņemtu no jums. Patiesībā viņš to ir jau izdarījis. Jēzus Kristus izcilā dziedinātāja vārdā. Āmen.
What a joy it is to be gathered in this conference.
Man ir liels prieks pulcēties šajā konferenču centrā kopā ar baznīcas meitenēm, jaunietēm un sievietēm. Mēs arī labi zinām, ka visā pasaulē ir tūkstošiem citu māsu, kas ir sapulcējušās, lai skatītos šīs pārraides. Un es esmu pateicīga par iespēju un līdzekļiem, kas mums šovakar ļauj būt kopā vienotībā, vienota mērķa vadītām. 2006. gada oktobrī prezidents Gordons B. Hinklijs uzstājās ar uzrunu Celieties, ak Dieva vīri, kuras nosaukums ir aizgūts no garīgās dziesmas, kas sarakstīta 1911. Gadā. Tas bija aicinājums baznīcas vīriešiem celties, rīkoties un pilnveidoties. Šī runa atbalsojās manā prātā, kad es lūdzu, lai zinātu, par ko man vajadzētu ar jums runāt. Māsas, mēs dzīvojam grūtos laikos. Apstākļiem, kas valda mūsdienās, nevajadzētu mūs pārsteigt. Par tiem tika pravietots jau pirms tūkstošiem gadu par brīdinājumu un mācību mums, lai mēs būtu gatavi. Mormona grāmatas 8. Nodaļā ir sniegts apbrīnojami skaidrs apraksts par apstākļiem mūsdienās. Šajā nodaļā Moronijs raksta, ka ir redzējis mūsdienas un ka tajās būs kari un karu daudzināšana, liela apgānīšanās, slepkavošana, laupīšana, un daudz cilvēki sacīs, ka Dieva acīs nav nekā pareiza vai nepareiza. Viņš raksta par cilvēkiem, kur ir pilni lepnības, raizējis par savu smalko apģērbu un smējis par reliģiju. Viņiem tika parādīti cilvēki, kuri ir tik apsēsti ar pasaulīgajām lietām, ka paiet garām izsalkušajiem un trūkumcietējiem un kailajiem un slimajiem un nomocītajiem, tos neievērojot. Moronijs uzdod mums, kas dzīvojam šajā laikā, ļoti nopietnu jautājumu. Viņš jautā, kāpēc jūs kaunaties uzņemties Kristus vārdu? Šī apsūdzība precīzi raksturo mūsdienu pasaulē pieaugušo pasaulīgumu. Josefa Smita tulkotajā Mateja evaņģēlijā tiek norādīts, ka pēdējās dienās pat tie, kuri ir izredzēti saskaņā ar derību, tiks maldināti. Šo derības ļaužu vidū ir arī baznīcas meitenes jaunietes un māsas, kuras ir kristītas un noslēgušas derības ar savu debesu tēvu. Pat mums pastāv risks tik nepareizu mācību maldinātām. Māsas, es nedomāju, ka šie apstākļi uzlabosies. Ja jau pašreizējās tendences norāda, kas gaidāms, mums ir jābūt gatavām saskarties ar gaidāmajām vētrām. Būtu viegli izmisumā nolaist rokas, bet kā darības ļaudīm, mums nevajag krist izmisumā. Kā teica Elders Stevensons, debesu tēva dāsnā kompensācija par dzīvošanu grūtos laikos ir tāda, ka mēs vienlaikus dzīvojam arī evaņģēlija atklāšanas pilnībā. Man ļoti patīk mierinājums, ko sniedz šis izteikums. Prezidents Russells M. Nelsons pirms gada mums teica, pret baznīcu, tās doktrīnu un mūsu dzīvesveidu vērstā kritika tikai pieaugs. Šī iemesla dēļ mums ir nepieciešamas sievietes, kurām ir skaidra izpratne par Kristus mācību un kuras pielieto šo izpratni mācot un palīdzot audzināt paaudzi, kas spēj pretoties grēkam. Mums ir nepieciešamas sievietes, kuras var atpazīt maldus visos to veidolos. Mums ir nepieciešamas sievietes, kuras zina, kā piekļūt spēkam, ko Dievs dāvā tiem, kuri tur derības, sievietes, kuras pauž savu ticību ar pārliecību un žēlsirdību. Mums ir nepieciešamas sievietes ar drosmi un izpratni, kāda piemita mūsu mātei Ievai. Šis vēstījums man apliecina, ka par spīti mūsdienu apstākļiem mums ir daudz iemesli priecāties un būt optimismu pilnām. Es no visas sirds ticu, ka mums, māsām, ir iedzimts spēks un ticība, kas mums ļauj pārvarēt mūsdienu dzīves pārbaudījumus. Māsa Sherija Dju ir rakstījusi. Es ticu, ka brīdī, kad mēs iemācīsimies atraisīt ārkārtīgi lielo ietekmi, kas piemīt pievērstajām un derības noslēgušajām sievietēm, Dieva valstība mainīsies vienācu mirklī. Lai mēs varētu tikt pievērstas un ievērot mūsu derības, ir nepieciešamas apzinātas pūles. Lai tas īstenotos, mums ir jābūt meitenēm un sievietēm, kuras studē svarīgas evaņģēlija mācības un iegūst nesatrisināmu liecību par to patiesumu. Es uzskatu, ka ir trīs lietas, kas ir pamatā stiprām liecībām, un ko, manuprāt, mums būtu būtiski saprast. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, cik nozīmīgs mūsu ticības un glābšanas pamats ir Dievs, mūžīgais Tēvs un viņa dēls, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs un pestītājs. Mums ir jāstudē un jāsaprot viņa īstenotā izpirkšana un tas, kā to pielietot ikdienu. Grēku nožēla ir viena no lielākajām svētībām, kas dota, lai mēs paliktu uz pareizā ceļa. Mums ir jāraugās uz Jēzu Kristu kā uz mūsu galveno paraugu un piemēru tam, kādā mums vajadzētu kļūt. Mums nepārtraukti savās ģimenēs un baznīcas nodarbībās ir jāmāca par mūsu tēva lielisko pestīšanas ieceri, kas ietver mācību par Kristu. Otkārt, mums ir jāsaprot, kāpēc šajās pēdējās dienās bija nepieciešams atjaunot doktrīnu, baznīcu un pilnvaru atslēgas. Mums ir jāiegūst liecība, ka pravietis Joseph Smith bija dievišķi izraudzīts un tā kunga iecelts, lai īstenotu šo atjaunošanu, kā arī saprast, ka viņš organizēja baznīcas sievietes pēc tā parauga, kas pastāvēja sākotnējā Kristus baznīcā. Treškārt, mums ir jāstudē un jāizprot tempļa priekšraksti un derības. Templis ieņem centrālo vietu attiecībā uz mūsu svētāko pārliecību, un tas kungs mūs aicina to apmeklēt, apdomāt, studēt par to un katram pašam atrast personīgu skaidrojumu un pielietojumu. Mēs sapratīsim, ka pateicoties tempļa priekšrakstiem, dievišķības spēks tiek pasludināts mūsu dzīvēs, un kad pateicoties tempļa priekšrakstiem, mēs varam tikt apbruņotas ar viņa spēku. Uz mums var būt viņa vārds, viņa godība var būt mums apkārt, un par mums var parūpēties viņa eņģeļi. Es prātoju, vai mēs pilnībā paļaujamies uz šo solījumu spēku. Māsas, pat visjaunākā māsas šajā auditorijā var pieaugt savā ticībā un spēlēt nozīmīgu lomu Dieva valstības celšanā. Ir ļoti nozīmīgi, lai bērni iegūtu paši savu liecību, lasot vai klausoties svētajo rakstu lasījumos, lūdziet ikdienu un pieņemot svēto vakarēdienu. Visi bērni un jaunās sievietes var mudināt vecākus noturēt ģimenes mājvakarus un paši tajos piedalīties. Jūs varat pirmās nomesties ceļos, kad jūsu ģimene pulcējas kopīgo lūkšanu. Pat tad, ja jūsu ģimene nav pilnīga, jūsu personīgais piemērs, uzticīgi dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, var ietekmēt jūsu ģimene un draugu dzīves. Baznīcas jaunajām sievietēm uz sevi ir jāpaskatās kā uz būtiskām priestrības vadīta glābšanas darba dalībniecēm, ne tikai kā uz novērotājām un atbalstītājām. Jums ir aicinājumi un jūs ir iesvētījuši tie, kuriem ir priestrības atslēgas, lai jūs varētu rīkoties kā vadītājs ar spēku un pilnvarām. Kad jūs turat godā savus aicinājumus klašu prezidijos, garīgi gatavojoties kopā, apspriežaties, palīdzat kalpot saviem klases biedriem un mācāt citai evaņģēliju, jūs īstenojat savu lomu šajā darbā, un gan jūs, gan jūsu vienaudži tiek svētīti. Visām sievietēm uz sevi ir jāpaskatās kā uz būtiskām priestrības darba dalībniecēm. Šīs baznīcas sievietes ir prezidentes, padomnieces, skolotājas, padomju locekles, māsas un mātes. Un Dieva valstība nevar darboties, ja vien mēs neceļamies un nepiepildām mūsu pienākumus ar ticību. Dažkārt mums vienkārši ir jāsaredz lielāka vīzija attiecībā uz to, kas ir iespējams. Nesen es satiku kādu māsu Meksikā, kur saprot, ko nozīmē uzticīgi turēt godā savu aicinājumu. Marfisa Maldonado pirms 3 gadiem tika aicināta mācīt svētdienu skolu jauniešiem. Kad viņa saņēma aicinājumu, viņas nodarbības apmeklēja 7 audzēkņi, taču tagad ir 20 audzēkņu. Es abrīnas pārņemta viņai jautāju, kā viņa panāca šādu apmeklētāju skaita pieaugumu. Viņa pieticīgi atbildēja. Tas jau nav tikai mans nopelns, visi audzēkņi palīdzēja. Viņi kopīgi pārskatīja mazaktīvo baznīcas locekļu sarakstu un kopīgi sāka viņus apmeklēt un aicināt atgriezties baznīcā. Viņu centienu rezultātā notika arī kādas kristības. Māsa Maldonado sociālajos tīklos izveidoja lapu Es esmu Dieva bērns, kas paredzēta viņas studentiem. Tajā viņi dalās ar iedvesmojošām domām un svēto rakstu pantiem. Viņi regulāri raksta saviem studentiem īziņas ar mājasdarbiem un iedrošinājumiem. Viņi jūt, ka ir svarīgi, ka tiem sazināties tādā veidā, kādā tie ir pieraduši, un tas strādā. Viņi sacīja, es mīlu savus studentus. Es varēju sajust šo mīlestību, kad viņi man stāstīja par viņu centieniem, un viņas piemērs man atgādināja, ko viens cilvēks ar savu ticību un rīcību ar tā kunga palīdzību var paveikt. Mūsu jaunieši ikdienu ir pakļauti sarežģītiem jautājumiem, un Daudziem no mums ir mīļi cilvēki, kuriem ir grūti atrast atbildes. Labā ziņas ir tādas, ka uz šiem jautājumiem ir atbildes. Ieklausieties mūsu vadītāju pēdējos vēstījumos. Mēs tiekam mudināti studēt un izprast mūsu debesu tēva laimes ieceri. Mums tiek atgādināti principi, kas ir aprakstīti vēstījumā par ģimeni. Mēs tiekam mudināti mācīt un izmantot šo savotus kā mērauklu tam, lai mēs varētu palikt uz šaurās, jo šaurās takas. Apmēram pirms gada es apciemāju kādu jauna bērna māmiņu, kura bija nolēmusi rīkoties proaktīvi, lai pasargātu savus bērnus no daudzajām negatīvajām ietekmēm, kam viņi tiek pakļauti tiešsaistē un skolā. Viņi katru nedēļu izvēlas kādu tēmu, bieži vien tādu, par ko ir daudz diskusiju tiešsaistē, un nedēļas laikā ar saviem bērniem uzsāk saprātīgu sarunu, kuras laikā bērni var uzdot jautājumus, un viņi var pārliecināties, ka tiem ir visaptverošs un godīgs skatījums uz bieži vien sarežģītiem jautājumiem. Viņi padara savas mājas par drošu vietu, kur izrunāt jautājumus un sniegt jēgpilnas evaņģēlija norādes. Es raizējos, ka mēs dzīvojam vidē, kurā, lai izvairītos kādu aizvainot, mēs dažkārt izvairāmies mācīt pareizus principus. Mēs nemācām, ka sagatavošanās būt par māti ir ārkārtīgi svarīga, jo mēs nevēlamies aizvainot tās, kuras nav precējušās, tās, kurām nevar būt bērni, vai nevēlamies, ka uz to raudzītos kā uz kaut ko, kas ierobežo nākotnes izvēles. No otras puses, mēs nemācām arī par izglītības nozīmīgumu, jo nevēlamies nodot vēstījumu, ka tā ir svarīgāka par laulību. Mēs izvairāmies paziņot, ka mūsu dabas stāvs ir noteicis, ka laulība ir kaut kas tāds, kas paredzēts starp vīriešiem un sievietēm, jo mēs nevēlamies aizvainot tos, kurus piesaista savus dzimumus, un mums ir grūti runāt par dzimumu saistītiem jautājumiem vai veselīgu seksualitāti. Māsas mums noteikti vajag būt iejūtīgām, taču pielietosim arī veselo saprātu un izpratni par pestīšanas ieceri, lai mēs varētu būt drosmīgas un tiešas, kad pienākas brīdis mācīt mūsu bērniem un jauniešiem būtiskus evaņģēlija principus, kas viņiem ir jāsaprot, lai viņi varētu virzīties uz priekšu pasaulē, kurā dzīvojam. Ja mēs nemācīsim saviem bērniem un jauniešiem patieso doktrīnu un nedarīsim to skaidri, pasaule tiem mācīs sātana melus. Es mīlu Jēzus Kristus evaņģēliju, un es mūžīgi esmu pateicīga par vadību, spēku un ikdienas palīdzību, ko es saņemu kā Dieva derības meita. Es liecinu, ka tas kungs, mūs kā sievietes, kuras dzīvo šajos grūtajos laikos, ir svētījis ar visu spēku, dāvanām un izturību, kas ir nepieciešama, lai palīdzētu sagatavot pasauli Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Es lūdzu, lai mēs varētu saskatīt savu patieso potenciālu un celties, lai kļūtu par ticīgām un drošsirdīgām mūsu debesu tēva meitām, par kādām viņš grib, lai mēs kļūstam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our beloved sisters, we express our
deep māsas, mēs sirsnīgi pateicamies jums visām, ka pavadījāt šo vakaru kopā ar mums. Mēs izsakām sirsnīgu pateicību korim un visiem, kas jebkādā veidā piedalījās un palīdzēja šīs sanāksmes sagatavošanā. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Diktors Ukdors, otrais padomnieks augstajā prezidijā. Pēc prezidenta Ukdora Frunas klātesošie pievienosies korim dziedot Es zinu, mans glābējs ir dzīvs. Noslēguma lūkšana teiks māsu Bonī Kordoni, otrā padomnieca sākuma skolas vispārējā prezidijā. Prezidents Ukdorfs.
Thank you for those, excuse me, for those
Paldies. Par šiem brīnišķīgiem un iedvesmojušiem vēstījumiem. Paldies par šo skaisto mūziku, ko sarūpēja šīs apbrīnojamās jaunās māsas. Esmu pārliecināts, ka jūs nepamanījāt asaras, kas liepa prezidenta Monsona vaigiem iepriekšējās dziesmas laikā, bet viņam lija asaras. Viņš jūs mīl, māsas. Viņš jūs mīl. Šī dziesma bija brīnišķīgs vēstījums. Manas dārgās māsas, dārgie draugi, cik gan svētīti mēs esam, ka atkal varam pulcēties šajā pasaules mēroga konferencē, kas noris mūsu dārgā pravieša un prezidenta Tomasa Monsona vadībā. Prezident, mēs jūs mīlam un atbalstām, un mēs zinām, jūs mīlat baznīcas māsas. Man patīk apmeklēt šo brīnišķīgo vispārējais konferences sesiju, kas ir veltīta baznīcas māsām. Māsas, kad es jūs redzu, es nevaru nedomāt par sievietēm, kurām manā dzīvē ir bijusi liela ietekme. Par savu veco mātu un māti, kuras bija pirmās, kas pieņēma uzaicinājumu nākt un apskatīt, kas tad īsti ir baznīca. Šeit ir mana mīļotā sieva Harieta, kurā es iemīlējos, kad pirmo reizi viņu ieraudzīju. Šeit ir Herietas māte, kas pievienojās baznīcai neilgi pēc tam, kad bija zaudējusi savu vīru, kurš nomira no vēža. Tad vēl mana māsa, mana meita, mana mazmeita un mana mazmazmeita. Visiem šiem cilvēkiem uz mani ir bijusi dziļa pozitīva ietekme. Viņas patiešām ienes prieku manā dzīvē. Viņas iedvesmu mani kļūt par labāku cilvēku un saprotošāku baznīcas vadītāju. Cik gan mana dzīve būtu savādāka bez viņām. Iespējams, ka visvairāk pazemīgu man dara zināšanas par to, ka šī pati ietekme atkārtojas miljoniem reižu visā baznīcā. Caur ticības sieviešu, kādas esat jūs prasmēm, talantiem, gudrību un liecību. Iespējams, dažas no jums nejūtas šo augsto uzslavu cienīgas. Iespējams, domājat, ka esat pārāk maznozīmīgs, lai varētu jūtam ietekmēt citus. Iespējams, jūs pat sevi neuzskatāt par ticības sievieti. Jo dažreiz cīnāties ar šaubām, vai bailēm. Šodien es gribētu uzrunāt katru, kurš jebkad ir jūties šādi. Un iespējams kaut kādā brīdī tas attieksies arī uz mums visiem. Es gribētu runāt par ticību. Kas tā ir? Ko tā var un nevar paveikt? Un kas mums ir jādara, lai aktivizētu ticības spēku savā dzīvē? Ticība ir stipra pārliecība par kaut ko, kam mēs ticam. Tik stipra pārliecība, ka tā mums liek darīt to, ko savādāk mēs iespējams nedarītu. Ticība ir būt pārliecinātam par to, uz ko mēs ceram, un būt drošam par to, ko mēs neredzam. Kamēr ticīgiem tas šķiet loģiski, neticīgiem cilvēkiem bieži vien tas ir mulsinoši. Viņi katra savu galvu un jautā, kā gan kāds var būt droši par to, ko nevar redzēt. Viņiem tas ir pierādījums tam, ka reliģija ir nesaprātīga. Viņi nesaprot, ka redzēt var vairākos veidos, nevis tikai ar acīm. Vairākos veidos var sajust, ne tikai ar mūsu rokām. Vairākos veidos var dzirdēt. ne tikai ar mūsu ausīm. Tas līdzinās kādas jaunas meitenes pieredzē, kura bija izgājusi ārā pastaigāties ar savu vecmāmiņu. Mazai meitenei putnu dziesmas šķita lieliskas, un viņa norādīja savai vecmāmiņai uz katru skaņu. Vai tu to dzirdi? Mazā meitene jautāja atkal un atkal, bet viņas vecmāmiņa slikti dzirdēja un nevarēja izšķirt skaņas. Beidzot, vecmāmiņa nometās uz ceļa un teica, man žēl, dārgumiņa, vecmāmiņa nedzird tik labi. Neapmierināta mazā meitene paņēma vecmāmiņas seju savās rokās, uzstājīgi ieskatījās viņa acīs un teica, vecmāmiņa, ieklausies cītīgāk. Šis stāsts sniedz mācību gan neticīgajiem, gan ticīgajiem. Tikai tāpēc, ka mēs nevaram kaut ko sadzirdēt, nenozīmē, ka nav ko dzirdēt. Divi cilvēki var klausīties vienā un tajā pašā vēstījumā vai lasīt vienu un to pašu pantu no svētajiem rakstiem, un viens varēs sajust gara liecību, kamēr otrs to nejutīs. Tomēr mūsu centieni palīdzēt mūsu mīļotajiem, pieredzēt gara balsi un plašo, mūžīgo un dziļo Jēzus Kristus evaņģēlijas skaistumu, pasakot viņiem, ieklausies cītīgāk, varētu nebūt paši liederīgākiem. Varbūt labāks padoms tiem, kas grib vairot ticību, ir klausīties savādāk. Apustulis Pāvils mudina mūs meklēt balsi, kas uzrunā mūsu garu, nevis tikai mūsu ausis. Viņš mācīja, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Vai arī mums darētu apdomāt Saint-Exupéry mazā prinča vārdus, kurš teica, cilvēks redz skaidri tikai ar sirdi. Būtiskais acīm nav saredzams. Dažreiz nav viegli attīstīt ticību garīgām lietām, dzīvojot fiziskā pasaulē. Bet tas ir pūliņu vērts, jo ticības spēkam mūsu dzīvē var būt dziļa ietekme. Svētie raksti mums māca, ka caur ticību pasaules tika radītas, ūdeņi tika pašķirti, mirušie augšām celti, upes novirzītas no savas gultnes un kalni atkāpās. Tomēr daži varētu jautāt, ja ticībai ir tik liels spēks, kāpēc es nevaru saņemt atbildi uz sirsnīgu lūkšanu? Man nevajag, lai jūra pašķiras vai kalns atkāpjas. Man tikai ir vajadzīgs, lai mana slimība atkāpjas, vai lai mani vecāki piedotu viens otram, vai arī, lai mans mužīgais laulātais draugs parādās pie manas mājas sliekšņa ar ziedu pukšņu vienā rokā un sadarināšanās gredzenu otrā. Kāpēc mana ticība nevar paveikt to? Ticība ir spēcīga, un bieži tās rezultātā notiek brīnums. Bet neatkarīgi no tā, cik daudz ticības mums ir, pastāv divas lietas, ko ticība nespēja paveikt. Pirmkārt, tā nevar pārkāpt cita cilvēka rīcības brīvību. Kāda sieviete gadiem ilgi lūdzās, lai viņas nepaklausīgā meita atgrieztos Kristus ganāmpulkā un sāka zaudēt pārliecību, kad viņas lūkšanas šķietami palika neatbildētas. To viņa izjuta jau īpaši sāpīgi, kad dzirdēja stāstus par citiem pazudušiem bērniem, kas nožēloja savus grēkus. Problēma nebija lūkšanā vai ticībā. Viņai tikai bija jāsaprot, ka lai arī cik sāpīgi tas ir mūsu debesu tēvam, viņš nevienu nepiespiedīs izvēlēties taisnīguma ceļu. Pirmslaicīgajā pasaulē Dievs nepiespieda savus bērnus savus sekot, cik gan mazāk viņš to darīs tagad, kad mēs ceļojam pa šo mirstīgo dzīvi. Dievs aicinās un pārliecinās. Dievs nenogurstoši sniegsies pēc mums ar mīlestību, iedvesmu un iedrošinājumu. Taču Dievs nekad mūs nepiespiedīs. Tas sagrautu viņa dižo ieceri mūsu mūžīgajai izaugsmē. Otrakārt, ticība nevar uzspiest mūsu gribu Dievam. Mēs nevaram piespiest Dievu izpildīt mūsu vēlēšanās. Vienalga, cik taisnīgi mūsuprāt mēs esam, vai cik sirsnīgi mēs lūdzam. Apdomājiet Pāvila pieredzi, kurš lūdza to kungu vairākas reizes atvieglot viņa personisko pārbaudījumu, kuru viņš dēvēja par dzeloni miesā. Bet tā nebija Dieva griba. Beigu beigās, Pāvils saprata, ka viņa pārbaudījums bija svētība, un Pāvils pateicās Dievam par to, ka viņš neatbildēja uz tā lūkšanu tādā veidā, kādā tas bija cerējis. Nē, ticības mērķis nav izmainīt Dieva gribu, bet dot mums spēku, lai mēs rīkotos atbilstoši Dieva gribai. Ticība ir paļāvība. Paļāvība uz to, ka Dievs redz to, ko mēs nevaram redzēt, un ka Viņš zina to, ko mēs nezinām. Dažreiz paļaušanās uz mūsu pašu sapratni un spriedumiem ir nepietiekama. To es sapratu, būdams lidmašīnas pilots dienās, kad man bija jālido biezā miglā vai mākoņos. Un es varēju redzēt tikai dažus metrus uz priekšu. Man bija jāpaļaus uz iekārtām, kuras man pateica, kur es atrodos un kurieni es dodos. Man bija jāklausās gaisa satiksmes vadības balsī. Man bija jāuzticas cilvēka norādījumiem, kam bija precīzāka informācija nekā man. Man bija jāmācās paļauties uz kādu, ko es nevarēju redzēt. Uz kādu, kurš varēja redzēt to, ko es nevarēju. Man bija jāuzticas un attiecīgi jārīkojas, lai droši ierastos savā galamērķī. Ticība nozīmē, ka mēs paļaujamies ne tikai uz Dieva gudrību, bet arī uz Viņa mīlestību. Tas nozīmē paļauties uz to, ka Dievs mūs mīl pilnībā, ka viss, ko Viņš dara, katra svētība, ko Viņš dod un katra svētība, ko Viņš šo brīdi glabā mums, ir mūsu mūžīgajai laimē. Ar šāda veida ticību, lai arī mēs iespējams nesapratīsim, kāpēc atgadās noteiktas lietas vai kāpēc noteiktas lūkšanas paliek neatbildētas, mēs varam zināt, ka galu galā visam būs jēga. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Viss tiks izlabots. Viss būs labi. Mēs varam būt droši, ka atbildes tiks dotas, un mēs varam būt pārliecināti, ka mēs ne tikai būsim apmierināti ar atbildēm, bet mēs būsim satrieti ar tās labvēlības, žēlastības, dāsnuma un mīlestības dēļ, ko debesu Tēvs izjūt pret mums, saviem bērniem. Līdz tam brīdim mēs dzīvojam ar tādu ticību, kāda mums ir, vienmēr meklējot veidu, kā vairot savu ticību. Dažreiz tas nav viegls uzdevums. Tie, kas ir nepacietīgi, zaudējuši apņemšanos vai ir nolaidīgi, varētu atklāt, ka ticību ir grūti iegūt. Tie, kas ātri zaudē drosmi vai novirzās no ceļa, diez vai to pieredzēs. Ticība atnāk pie pazemīgiem, uzcītīgiem un izturīgiem. Tā atnāk pie tiem, kas pieliek pūles, lai paliktu uzticīgi. Šo patiesību demonstrē divu jaunu misionāru pieredze, kas kalpoja Eiropā, apgabalā, kurā bija tikai dažas jaunpievērsto kristības. Es pieņemu, ka viņiem tas būtu pašsaprotami, domāt, ka tas, ko viņi paveica, neko daudz nemainīs. Bet šiem diviem misionāriem bija ticība. Un viņi bija apņēmības pilni. Viņi uzskatīja, ka tad, kad neviens neieklausījās viņu vēstījumā, tas notika tāpēc, ka viņi nebija izdarījuši visi, kas ir viņu spēkos. Kādu dienu viņiem bija sajūta, ka ir jāuzrunā kādas labi koptas četru stāvu dzīvojamās mājas iedzīvotājs. Viņi sāka ar pirmo stāvu un pieklauvēja pie katrām durvīm, izklāstot savu glābjošo vēstījumu par Jēzu Kristu un viņa baznīcas atjaunošanu. Neviens pirmajā stāvā viņos neklausījās. Cik gan viegli viņiem būtu bijis pateikt, mēs centāmies, veiksim šeit, dosimies prom un mēģināsim kādā citā mājā. Taču šiem diviem misionāriem bija ticība, un viņi bija gatavi strādāt, un tā viņi pieklauvēja pie katrām durvīm otrajā stāvā. Atkal, neviens viņos neklausījās. Tas pats notika arī trešajā stāvā, un tā tas turpinājās ceturtā stāvā. Līdz brīdim, kad viņi pieklauvēja pie pēdējām ceturtā stāva durvīm. Kad durvis atvērās, viņiem uzmaidīja jauna meitene un palūdza viņiem pagaidīt, kamēr viņi aprunāsies ar savu māti. Viņas māte, kurai bija tikai 36 gadi, nesen bija zaudējusi savu vīru. Viņai nebija noskaņojuma runāt ar mormoņu misionāriem. Un viņa pateica savai meitai, lai sūta misionārs prom. Bet meita viņai lūdzās. Šie jaunie vīrieši ir tik jauki, viņa teica. Un tas aizņems tikai dažas minūtes. Un tā negribīgi māte piekrita. Misionāri izklāstīja savu vēstījumu un pasniedza mātei grāmatu, mormonu grāmatu. Pēc tam, kad misionāri bija aizgājuši, māte nolēma, ka viņi vismaz izlasīs dažas lapuses. Viņi izlasīja visu grāmatu dažu dienu laikā. Neilgi pēc tam šī brīnišķīgā vientuļā vecāka ģimene iegāja kristības ūdeņos. Kad šī nelielā ģimene apmeklēja savu vietējo draudzi Frankfurtē, Vācijā, kāds jauns diakons ievēroja, cik skaisti ir viena no šīm meitām un nodomāja pie sevis, šie misionāri ļoti labi veica savu darbu. Šī jaunā diakona vārds bija Dieteris Uchtdorfs. Un aburošajai jaunajai sievietei, tā, kura lūdzās savai mātei uzklausīt misionārs, ir brīnišķīgs vārds Harieta. Viņu iemīl ik viens, kas viņu satiek, viņai pavadot mani manos ceļojumos. Viņa ir svētījusi daudzu cilvēku dzīves caur savu mīlestību pret evaņģēliju un savu dzirkstošo personību. Viņa patiesi ir manas dzīves prieks. Cik gan bieži es līksmoju savā sirdī ar pateicību par tiem diviem misionāriem, kas neapstājās pirmajā stāvā. Cik bieži mana sirds runāja pateicībā par viņu ticību un darbu. Cik gan bieži es esmu pateicies par to, ka viņi turpināja pat līdz ceturtā stāva pēdējām durvīm. Savas paliekošās ticības meklējumos savos centienos savienoties ar Dievu un viņa nodomiem, atcerēsimies tā kunga apsolījumu. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Vai mēs padosimies pēc tam, kad esam pieklauvējuši pie vienas vai divām durvīm, vienā vai divos stāvos, vai arī mēs turpināsim, kamēr būsim sasnieguši ceturtā stāva pēdējās durvis. Dievs tiem, kas viņu meklē, atmaksā, bet šī atlīdzība parasti nav aiz pirmajām durvīm, tāpēc turpiniet klauvēt. Māsas, nepadodieties, meklējiet Dievu ar visu savu sirdi, pielietojiet ticību, staigājiet taisnīgumā. Es apsolu, ja jūs to darīsiet, pat līdz ceturtā stāva pēdējām durvīm, jūs saņemsiet atbildes, zināšanas, kuras jūs meklējat, jūs atradīsiet ticību, un kādu dienu jūs tiksiet piepildīti ar gaismu, kas kļūs spožāka un spožāka, līdz iestājas pilnīga diena. Manas mīļotās māsas Kristū, Dievs ir reāls, Viņš ir dzīvs, Viņš mīl jūs, Viņš jūs pazīst, Viņš jūs saprot, Viņš zina jūsu sirsnīgās lūkšanas, Viņš nav jūs pametis, Viņš jūs neatstās. Tā ir mana liecība un apustuliskā svētība katrai no jums, lai jūs pašas sajustu savā sirdī un prātā šīs cēlās patiesības. Dzīvojiet ticībā, manas dārgās māsas, un tas kungs, mūsu Dievs, liks jums tūkstoškārt vairoties un svētīs jūs, kā viņš jums to solīs. Es jums atstāju savu ticību, pārliecību un savu drošo un nesatricināmo liecību par to, ka šis ir Dieva darbs. Mūsu mīļotā glābēja, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Āmen.
Our dear Heavenly Father,
mūsu dārgais debes tēvs, mēs izsakām savu pateicību par šīs vispārējās sieviešu konferences sesiju. Mēs esam pateicīgas par vēstījumiem, ko esam saņēmuši. Mēs esam pateicīgas par uzmundrinājumu un iedrošinājumu un apgaismību. Tāpēc mēs esam tik pateicīgas un priecīgas, ka varam sapulcēties kopā kā sievietes no 8 līdz 108 gadu vecumam visā pasaulē šovakar Mēs esam pateicīgas par mūsu mīļoto pravietu Tomasu Monsonu un viņa padomniekiem un 12 apustaļiem, kas kalpo kopā ar viņu. Mēs mīlam viņus, mēs atbalstām viņus no visas mūsu sirds. Mēs esam pateicīgas par Jēzus Kristus evaņģēliju. Mēs turam godā savas derības. Tās mēs lūdzam, lai pēc šīs sanāksmes mēs varētu saglabāt šos vēstījumus, kas tika mums doti, lai mēs varētu tos paturēt savās sirdīs un savās domās, lai mēs varētu būt motivētas rīkoties saskaņā ar Tavu gribu un Tavu prātu. Tās mēs esam ļoti pateicīgas par mūsu glābēju Jēzu Kristu. Mēs esam tik pateicīgas par viņu izpirkšanas upuri. Mēs to pazemīgi teicām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.